падзея ў інтэрнэце. Спадзяюся, што яна. О, так, нешта пайшло. Буду спадзявацца, што што яна. Ой, што ты я не выспаўся. Трэба ўсё-такі акуляры надзець. Так, дарагія сябры, мы пачакаем яшчэ, так? Яшчэ не ўсе ў нас абраліся, здаецца. Крышачку пі чаю, але так памалу-памалу можна будзе нешта пачынаць. Я раблю сёння прэзентацыю седзячы. Я этого вельмі не люблю, таму што я люблю стаяць з трыбуны высокай, нешта расказваць. Але менавіта з-за таго, што для людзей, ну, вырашылі зрабіць стрым, таму, а ў нас няма куды паставіць камеру, таму вось мы сядзім і вось тут. Як там з гукам у нас? Калі раптам некія праблемы з гукам, то напішыце, калі ласка, гэтым самым. Вось, пішуць ужо ўдзельнікі стрыма. Сувалцкі калідор на сувязі і чакае трансляцыю. Прывітанне сувалцкаму калідору. Кристина, а ты не хочешь сказать несколько слов?
Ой,
я не... А ты где пишешь пасуешь, стяги пасуешь, такие прихожие.
Я хочу еще всех предоставить, не сказать, что я так не рада, что у тебя простора выполняет некоторые функции, и в этом лику служить пляцовкой для презентации того, что пишут и прокладают белорусские литераторы и литераторки. Сегодня это как бы у додаток не просто литератор, а человек, который уже шмат годов живет в Чехии, и в неким сессии належит до этой белорусской супольности Чехии, тому это еще и гонор, что у нас между нашей супольности возникают новые творы, и, как вы знаете, это такие масштабы. Вот. И так само хочу сказать, что мы спадзяемся на особняк.
Я спадзяюся.
Да. для офиса. И, может быть, это навык послужить на воду для того, как у нас там завелся дадковая книжная шафа. Вот.
Ведаеце, дзякую шыры, Крыстіна. Я лічу, што гэта варта аплодысментаў. Бачыце, гэтая кніга, яна просто вот як більярдная куля, яна разбівае вось столькі розных наступстваў, ад яе адлітаецца. Ну, па-першае, што ўжо гэта выдавецкая ініцыятыва, дзеля яе была заснавана. Цяпер яшчэ будзе і кніжная шафа. Ну, то просто адно за адным, што называецца. Вось. Ну, пра гэта мы яшчэ пагаворым. Я дзякую Крыстіне за уступнае слова, дзякую за гэтае памяшканне, за тое, што мы можам тут прэзентаваць кнігу па стапах такіх грандаў, як Севярын Квяткоўскі, як Змітры Строцаў, і які ўжо тут прэзентавалі свае кнігі. Вось, таму для мяне гонар тут быць. Цудоўнае памяшканне. Што магу сказаць? Вельмі рады, што вы прыйшлі, што Чэхія як краіна на другім месцы па колькасці фундатараў гэтага праекту пасля Польшчы. І вы ўявіце, колькі ў Польшчы жыве беларусаў і колькі ў Чэхіі. А тут Чэхія, значыць, так вот сябе паказала. Я вельмі ўсцешаны, я спадзяюся, што не гледзячы на невялікую колькасць нашых асобнікаў, для тых, прынамсі, хто з вас даначыў і хто мае права на яго, то іх хопіць, ось, а каму не хопіць раптам, то мы будзем это, канешне, потым з выдаўцом яшчэ думаць і глядзець, як вырашыць перадаць. Значыць, даўно не выдаваў я сваіх кніг, даўно не рабіў, у прынцыпе, ніякіх прэзентацый, таму такі гэта, ну, напэўна, маленькі цуд, але ён уже як бы наспеў, і рады я, што гэтая кніга ўсё-такі з'явілася, але, як бачыце, як бы не маёй воляй выключна, але як бы і іншых людзей. Гэтым людзям я таксама павінен падзякаваць найперш. Ну, фундатарам я падзякаваў ужо часткова, перад усім чэшскім, але я хачу падзякаваць усім, вось, хто гэтую кнігу падтрымаў, таму што выдаць такую вось, нават не таміну, а двухтаміну, это, канечне, вимагала значних видатків і, може бути, навіть трішечку більших, чим ми позначали, але вельми, ну, якби, тіє 4 тисячі з нічим євро, які ми отримали від наших фундаторів, це просто, без їх би просто нічого не було. Тому я ще раз дякую вам, Щепри. Ось, і дякую, безумовно, платформі Гронка за те, що вона існує, у принципі. Гэта быў мой першы беларускі краўдфандынг. Вось я зноў жа ішоў па стапах такіх людзей, як Александр Чарнуха, які збіраў зноў жа на гронцы грошы для сваёй кніжкі, вось нядаўняй. І у мяне самога быў досвід краўдфандынгу з Чэшскай Рэспублікі некалькі разоў. Мы тут збіралі на выданні і даволі паспяхова. І мушу сказаць, што ну, беларускі краўдфандынг рекомендую всім, тому що якби абсолютно ніяких тяжкостей, абсолютно все професійно, в порівнянні з тим же чеським, в принципі, все однольково працює, якби ніяких проблем не було. Тому я ще раз дякую Гронці. Ось, подяка Гронці є у першому томі цієї книги, подяка фундаторам поіменно у другім. Ось, ну, покуль ми видавали, покуль йшов проєкт, недзе під кінець проєкту обвестили Гронку екстремістською. Ось, і яе, так сказати, проєкти. Ось, тому, але гэта якби не, ніяк не поупливало на людей, на їхню охоту підтримати проєкт, на щастя. Ось, я сподіваюся, що і надалі не поупливає. Хай вони там обвіщають себе, собі, що хочуть і про кого хочуть. Таким чином, я ще раз усім дякую. Ось, я не майстер подякував насамреч, не тому, що я такий невдячний, тому що якби це тяжко вербалізується. Ось. Ось же, я ще повинен я подякувати інфлюенсерам, тому що без медіа у наші часи нічого не робиться. А гэта люди, які, якби, ну, цей проєкт, вони підтримують, так? І вельми нечаканые люди підтримали, там, і Еврорадіо, Дмитрий Лукашук, так? Ось, і Дзяніс Дудзінський, ось, Кристина Дробыш, многие-многие люди, так само мои коллеги, папяры, можно сказать, Сергей Прилуцкий, Наста Кудасова. І іншія. Тому їм так само особливий дякую. І сподіваюся, що і їхні книжки будуть надалі виходити. Напевно, уже час нечто про цю книжку сказати. Да? Раз ми всім подякували. Значить, один з таких основних адресатів подяк, без якого ніяк нельга обійтися, і які, відповідно, позначені ось тут, от на внутрішній, скажем так, в окладці, то бок на внутрішньому боку в окладці. Я ось так погляджу, навіть двойче, ось у другому томі, і у першому так само. І він позначений як автор такої ось коротенької продмови. Це Максим Жбанков. Насамреч, видати цю книжку, це була ягона ідея, а не моя. Ось. Я, в принципі, почав її писати сам для себе недзе уже у 22-м році, після того, як адредагував свій роман «Там, де нас нема», який був колісті написаний у 2004-м, отримав премію Юхнауца, але з того часу ніколи не був видаджений. І я у 22-м році, після того, як почалася війна, чомусь подумав, що настав час просто ось завершать усі свої справи земні, а ось, віддавати усі довги, тому що, якби, нема чого чекати вже, так, будучи не прийшла, що називається. І доробив гэты роман, і потім ось такий сверб застався, в принципі, що треба нешта ще робити, і от подумалося, ну, а чому от я, якби, ніякі там літературні свої довги вернув, чому б не вернути ще не літературне, що називається, то бок такі нон-фікшн, то бок чому не оповісти, в принципі, ну, про себе, не ніяку там історію, як я, звичайно, до гэтого робив, а просто, так сказати, познайомить людей з тим, хто, власне кажучи, такий гэты автор, тому що я, ну, зауважаю і зауважав, що, в принципі, люди, якби, ну, не ведають, хто я такий. Я доволі рано з'їхав з Білорусі в 98-му році, і особливо у мене там, якби, не зав'язалося контактів. Докладні ті контакти, що я мав, вони просто, якби, ну, з тягом часу, якби, так само оказалися, напевно, недостатковими, да, все міняється. І певному сенсі, якби така потреба є, тому що мене часто насамрєч люди питали, що просто от це була перша реакція на ту ж премію Юхнауца. Хтось, а хто це такий? Чому там його ніхто не бачив, там ще щось. Вот. І одним словом, я вирішив просто так одразу всі гэты на будучні питання відказати, вот, написати два такі томи самодоносу, що називається. Вот. І у 22-м році почав це все робити, але знову ж, це була така праця на перспективу, не було ніякої якби, ідеї, чи там нагоди, чи можливості це видавати. І тут з'явився Макс Жбанков, який сказав, а давай що-небудь вот, видадим. І я почав справді це сприймати як проєкт, що називається, як нечто, що можна доробити, дописати. Вот. Ну і по виніку, зараз скажу, неді от на початку, неді год тому фактично, год тому приблизно, я цю книжку дописав. Тобто князі за 2 роки, от по нашій домові, я це все зробив, але з того часу помінялися умови, і, скажімо так, видавати її там, де я планував, і де мені раїв Макс, можливості якби вже не було. А от, чисто по технічних причинах, можна сказати. Але я цьому, в принципі, радий. Так? Тобто якби після от цих 2 років ніяк праці, мені по виніку отримувалося, що мені треба буде чекати ще ніде год, чи більше, видання цієї книги там, і люди, коли побачили об'єм, значить, вони сказали, ледве там не у 5 томах треба видавати, я сказав, слухайте, давайте вже не будемо, якби, ну, здекуватися з людей. І одним словом, оказалося, що не усі наші видавці чисто технічно вміють видавати книги такого об'єму. Для мене це було ось, якби, відкриття було для мене. Окей. І для того, короче кажучи, каб з цим всім не тягнути, тому що кожна книжка, чим більше вона чекає, тим більше просто вона, ну, як сказати, перезриває, що називається, так, якби, перетворюється у палімпсест, ніяких нових версій, редактур. І якби це все треба спиняти, ось в це ось біологічне життя у пробірці, його треба просто у ніякий момент спинити. От, нагодою спинити його якраз являється ось домова з видавцом, що називається, найчастіше. Вот. І тут узникла ідея, що а чому б не видати це якби не то, що самостійно з усім, а ось менавіта під гэтую справу скооперуватися. Я, у мене є знайомий видавець вельми добрий, який займається цією справою вже шерег годов, але він так якби крышечку шифрується. Вот. Ми його не будемо розкривати сьогодні, але якби вельми професійний надійний хлопець, і я подумав, ну а чому б не зробити цього? Плюс нема грошей, окей, можна попросити людей. Одним словом, так це все розвілося по виніку, але на початку знову ж стояло ось таке моє сумов'я, така ось змова з моїм дорогим тьоском Максом Жбанковим, ось чим ми йому і передаємо привітання. Я ще раз дякую. Значить, ось це така передгісторія проєкту. Я не ведаю, що я ще хотів. А, ну добре, ну давайте тоді перейдемо, напевно, до книжки. Я вип'ю чайку, пробачте, ко мені і розкажу крішечку, ну, напевно, про саму книгу, як я написалася, чому вона така, яка вона є. Вот. Ой. Ну, от, перед початком господар Ян казав, що структура не важна. Головне, як все було, так сказати, цікаво, да, людям читати. Ну, досвід показує, що не у любому вигляді якби книжки вони достатково зручні для людей, да, для сприйняття. Тому, значить, зараз розкажу про те, як ця структура якби зникала і чому книжка так називається. Книжка називається «Спроба експериментального конструювання себе». От початку була просто ідея, ну як, коли я почав просто глядіти на свої, так сказати, нотатки, на всі ці успоміни, я почав відчувати, що їх об'єднує одна просто вельми така виразна тема, цікава мені самому, яка була мені цікава тоді, цікава ўсё яшчэ сёння. І я ўсвядоміў, што гэта тэма, в прынцыпе, інтымная. То бок секс, да, калі вы паглядзіце на абрэвіатуру, гэта і ёсць. Я падумаў, ну так, ну як бы я люблю насамрэч такія назвы, яны як бы такія вось як там Міллер, да, там сексус там, альбо там Буковскі, жанчыны, да, вось гэта проста назва як бы энцыклапедычная, яна як бы, але ну, мне заўсёды неяк брыкавала такого нахабства. Каб, хаця, в прынцыпе, ну, назва кінараман, яна даволі такая, як бы, наўпроставая, вось, і таксама такая лапідарная, што называецца, так, як бы, для того, каб напісаць, ну, в сэнсе, кніжка з такой лапідарнай назвай, яна, это такая заявка на нейкую якасць, напэлна, вот, на нейкія такія, усе абдымнасць нейкую, вось, таму я, канешне, пабойваўся, але... Одночасово я, значит, сказал, ну, як это все будет власне, кажучи, писаться, да? То бок, який принцип ось этого збору, этого матеріалу? Принцип був такий, що фактично, я сказав собі, що просто буду згадувати просто все, просто запар, просто некі епізоди. Це не буде некий зв'язаний наратив, так? Це будуть просто некі ось такі моменти особні, поляроидные там, да, фотки, з... все, что мне просто сгадывается, и все, что з якоїсь причины засталося у памяти, и без звороту до всяких ось письмовых крыниц, потому что люди, когда пишут вспоминки, они там хартаюсь, там свои дзённики, там, я не говорю, что я зусім этого не робив, периодично мне треба было зазирнуть, але, в принципе, я сподівався на память, и головное было, как бы, деконструировать саму память, то есть, чому яна памятает то, что памятает, и не помнить інших речей. Я калі потым з людзьмі, як бы, ну, з героямі кнігі размаўляў пра гэта, і яны казалі, ну, ты ж памятаеш усё па-іншаму, то бок, давай паправім. Я кажу, не, мы падамо, як бы, вашу версію, да, недзе там, значыць, унізе. Але для мяне галоўнае, чаму я памятаю менавіта так. У некаторых момантах гэта ўдалося рэканструаваць, што, ў прынцыпе, вяло да стварэння некого такого, ну, фальшывага ўспаміну. Але, ў прынцыпе, магу сказаць, што, напэўна, ну, 90% ўспамінаў у гэтай кнізе зусім не фальшывыя. Ось, то бок, гэта кніга ў жанры нон-фікшн ад пачатку. Не было ніякай задачы гэтым разам ствараць нейкую там літаратуру, ці пагатоў там звыш літаратуру, вось, таму што, як бы, ну, я ад гэтага, ў прынцыпе, ўжо адышоў і не маю, ў прынцыпе, намеру пісаць нейкія там надалей нейкія літаратурныя творы, нейкую фікцыю. Вось, якраз штосьці дакументальнае мне пачало неяк так больш падабацца, не ведаю чаму. Вось, ну і як бы першая спроба, вось, першы эксперымент якраз на сабе, так, чалавек ставіць. Поступово оно почало укладаться все-таки после того, как уже набыл некий объем этот материал, требовало его неяк организовывать. Это было самое складанное. То бок як? Часом бывает тематично можно организовать по-иншему, але я подумал, нет, это треба, как было хронологично, как люди справду походили, так сказать, у плынь, что называется. Ну, и вот, как бы, ну, самое складанное, это сапраўды, вот, уявите, там, хаос неких вспоминов, и самое тяжкое это сказать, где, коли было, у каким там, момент, у каким годе, что после чего. То есть, вот это было, на самом деле, самым цікавым для меня. Потому что оказалось, что все можно сгадать. На самом деле, можно. Часом самые незначные детали, яны просто подказывают вам, так, где, на самом деле, и как отбылось, перед чем, чему это не могло быть ранее за нечто иншее. Ну, просто это такой лабиринт, яким, урежьте, вы, как бы, из якого вы выходите, разбытываете, вы просто, ну, счастливы, потому что это такая вельми великая, как бы, праца. Вот. Ну, и покольки это все объеднанное, снова же, вот этой темой сексу, интиму, так сказать, и либидо, в принципе, да, то человек, человечего, биологичного, вот этого лёсу и предвызначенности, вот, то я решил организовать уже постфактум, как бы, эти тематичные ковалки поименовать по... з допомогою неких фактично термінів сексуальної, так, які можуть стосуватися до того періоду, про який якраз іде говорка, да? Таким чином ми перший том, він охоплює моє життя фактично там до 94-го года, это отримується кольки там 16-17 годов. Вот, але ще попереднє я розказую тут про історію своєї сім'ї. Тих людей, яких я пам'ятаю, фактично, з ким я зустракався, що вони мені розказували, про що, як вони опинулися. Тобто, фактично, діяння само починається у 1910 році, це год народження моєго діда. Якби, ну, не стільки діяння, скільки ось адлік іде, так? Ось. Тобто, фактично, у 20-е стагодзі там адлюстравано, ну, ось перший том, він тільки 20-му столітті присвячені. Ось, і розділи називаються, відповідно, оральна історія, фетишизм, лібідо, аутоеротизм і еротоманія. Ось, вони перекладаються поміж ними, йдуть такі коротенькі есе, це такий прийом, який я вельми люблю використовувати, і якому мені, ну, різні автори, в принципі, їм користуються, і Картасер його вживав, але я звернув на його увагу якраз у Мілана Кундери, і особливо, як він їм користується, мені подобається вельми. Так, это вот «Немиручесть», например, альбо «Життё не тут», так, вот эти речи, то бок спроба некой такой рефлексии параллельной того, что отбывается у самим, у самой книги, у самим деянии. И, ну, не сдарма Кундера был по эдукации, так, он был музыка, то бок он, как бы, все вот эти симфоничные структуры, я, в принципе, так само калісти крышечку вивчав, тому розумію, як це я будував. То бок, якби, я не вельми добре кладуться на великі об'єми тексту, тим ліку. Ось, і тому поміж гетими розділами великими, які присвячені власним спомінам, ви можете знайти такі, якби, розваги тематичні, на різні просто теми, які мені здаються, якби, домінуючими, домінантами, ось там, у моїм там особистим житті. Це не тільки, там, скажімо, там, секс сам по собі, це, наприклад, література про дитинство, це, наприклад, поезія сам по собі, музика, не ведаю, історія, пам'ять і інші, так, речі. У другім томі розділи так само, якби, поводле той же самої логіки, це нарцисізм, промискуітет, анали імміграції, поліаморія і тантра. Ось. Плюс я ще під кінець, бо там вона така толста, ми ще вирішили додати один цикл вершів, який, в принципі, він тематично подобний до цієї книги. Одним словом, это первое, это недзе до 94-го года, вось, то бок, книжка называется «Умовная невинность». Там мусило быть еще фактично один раздел, который уже отбывается у Менску, але так чисто технично отрымалось, что тут фактично все берестейские разделы, Берести, Кареличи, плюс история семьи эмигрантов. Вось. Моя семья там з аргентинських репатріантів, так? Мама там народилася. Ось. Особливо для мене дорогі от ці моменти карелицькі. От, літерально на минулому тижні здарилася така цікава історія, як один знайомий хлопець читав вірші там в барі увечері і ужив одно слово типове для Карелича, для нашої місцевості. І я ніколи його не чув ніде просто, тому що літературна форма інша цього слова. Я його спитався, ти откуль? Він такий, ай, ти не ведаєш, я там Городенщина, там щось, там Карелічі, може ти ведаєш? Я кажу, ну Карелічі, кажу, я фактично, це моя духовна родима, можна сказати. Вот, таким чином, ну, тих, хто був при цьому, вони здивилися, що часом можна поводле одного слова вилічить, откуль чалавек паходзіць. Вот, але можна. Я не буду казаць, що це за слово. Вось. А потім напишу про гэта, може быць. Значыць, што хацеў яшчэ? Да, то бок это вось гэта. А вось гэта другая частка. Это там менскія падзеі розныя, знаёмствы, там учоба, плюс уже як бы палова эміграцыі. То бок недзе на палове. Мне такое адчуванне, што там починається цей розділ, який називається «Анали еміграції во всіх сенсах». І він, да, це не дивось тут. То бок, от Білорусь закінчується ось тут. От це от все Білорусь. А одна четверта частка фактично це якби життя у Чехії до 2006 года. То бок, ніяких там таких, напевно, подробязностей, може бути, ну, нема особливо скандальних, коли б ви хотіли їх там шукати, але цікаві моменти, в принципі, тоді, у 98-му році, да, що це означало там переїхати в Україну, там податися на притулок, жити в лагері, я не ведаю, на сквочі і так далі. То бок, може бути, вам це буде близьким. Ось. Ну, дамо слово молодой генерации. Чайку попьем. Yeah. Сподіваюся, що всім добре, чувач. Коли нехто... А, ось пишуть люди, що на рідкість нормальний гук. Вельми ради. Акустика чудовна, чудовна акустика. У нас, правда, якби по-всякому буває, що і гук не надто, і то саме. Так. Що у мене там по пляні далі? Вам розказати? Анекдоти життя. Ага. Ну, фактично, я хотів прочитати який-небудь уривок, там ці парочку уривків з першого тома для початку, а потім, може бути, дав би вам, я не ведаю по часі, як у нас, ага. А потім, не хотілося б, як би, надто затягувати це все, але, тим більше, що я тут один, так сказати, без ансамбля, що називається, тому, я думаю, що після читання питання можна буде, як би, не дякувати. Я ще крішку, може бути, почитати і так, що це, перетворити у неформальну нейку більшу зустрічу. Але, покільки це презентація книги, не здарма ж я там корпався, у першому томі особливо. Річ у тим, що перший том ми видали раніше крішку, уже в процесі самого краудфандинга, ось, тому він такий сироватий, треба сказати. Тут залишилося більше таких всяких друкарських помилочок, ніяких, ну, ви бачите. Ось. І якби, другі вже якби, більш такі солідні, на його було більше часу. Ось, тим не менш, не глядячи на те, що цей том називається «Невинність», а цей називається «Досвід», вони обидва 18+, тому що якби, похабщини хапає там і там. Это могу вам гарантовать. Але не буду зачитывать, потому что, как бы, ну, как это сказать, некоторые речи треба покидать на хатне, как бы, на самостоятельное учение, некоторые темы, как у школы. Дівчатка просто вже стомилася і хоче, напевно, спати. Вот. Лепі кришку. Ну, кришечку, да, те саме. Ну, звичайна, звичайна справа насамреч. Ну, давайте я почитаю. Я, в принципі, тренуюся тепер читати на Гаррі Поттері. Ось, і можу перекричати кого завгодно. Тому стараюся якби читати гучно і хутко. Розкажу, як я дійшов до такого життя. Приз некий час після того, як мене показали по телевізії, я був ніяким чудом запрошений у Бірастейську обласну раду товариства білоруської мови. Епоха була політично бурлива. Апроч виступу по телевізії у Полеській школі, мені доволі часто доводилося читати вірші на мероприємствах БНФ, найперш на вуличних мітингах. Наближалися дзяди 89-го, може все ж 90-го, а у мене не було підрихтовано тематичного шедевру. Покуль я нешта кремзав, мій рускомовний батько, каб мені допомогти, написав по-білоруську політичний вірш, нібито від мого ім'я доволі неблагий. І гэты заповед далеких протков гудзе в криві, як сотні год тому. Нащадок мед і винаходца сродков. Не здраджывай, не здраджывай яму. Я сказав батьку одразу, що там гэта «ы» не пасує, і що ягоны верш я читати не буду, бо ён чужий. Поготов сам ужо сварганів уласнае. Поклон вам, протки, до самой земли, у вечера, у солнца на заходе, на похоти ты свечку запали, у протка, у денег, кажуть у народе. Такие, в принципе, сопли и вздыхания. Вядома ж, батька у верш был лепши, больше энергичный, але уперся в мой профессийный гонор. На самом деле, я взял на митинг ободва верши, показал их Миколу Миколаевичу Прокоповичу. Той покрутился, как так, с молного глядища. Батька у верши постановил, как я читал свой. Я узрадовался. Вероятно, дядька Микола слушно полечил, что дорослый батька у верш будет гучать с моих детячих устнов не переконавчо. Это где-то 89-й год, это мне, напевно, году 12. Я только верши, на самом деле, начал писать. Вось. Потом описывается про то, как я читал на митингу и забыл свой верш. Але головне. Покольки ТБМ была громадской организацией, ад її ім'я могли вилучати кандидата у народні депутати Верховного Совету БССР. Таким чином, у влученні кандидата у депутати удільничав і 12-годовий Смеркач. Я. Посідження Ради ТБМ відбувалося узимку неподалік від чигуночного вокзалу у будинку Брестського пединституту. У пошуках помешкання я переблитав поверхи, але, на щастя, зустрів Анатолія Дебіша, такий відомий російський поет, член згуртування тутейша. Зустрів Анатолія Дебіша, і він так само був чальцом Ради ТБМ. «Вітаю, дядька Анатоль!» – гукнув я його. Однак дядька прийшов мимо, не звернувши на мене уваги. Я переполохався. Невже я його чимсь покривдив? Чи він просто мене не познав? Чи його загіпнотизували і перетворили у зомбі, грибісти? І навмисно подослали на посідженні Ради? Я спустився з лесвиці на поверх нижей. Гляджу, і знову мені насустріч іде дядька Анатоль. Я подумав, що у мене дежавю, чи що я у некім детективі про Паттера Брауна. А може поети володають даром усюдиїсності, як ніндзя? Гетим разом я тільки усміхнувся дядьку Анатолію і нічого не сказав. «Ти чого не вітаєшся?» – обурився йон. «Не познав?» «Я вітаюся», – почервонів я. «Гета ви не вітаєтеся? Ми ж тільки що бачилися». У гетим момент відчинилися двері, і з їх вийшов ще один дядька Анатоль. Я оголомшено позирав на двох дядьків Анатолія і чекав, що зараз з дверей вийде третій. Але третій не вийшов. І дядька Анатоль був насамреч не всюди ясний. Тлумачення оказалося нашмат простішим. Я просто не ведав, що у Анатолія Дебіша є ідентичний брат-близнюк Василь. Так само поет і так само чалець Ради. До того дня ми були особисто незнайомі. Василя, до речі, можна бачити у нашмат пізнішим кліпі гурта «Дай дорогу», де про «Ми присмотрели двушку». Головний герой каже йому: «Давай, родной». Це справжній факт. У радіотовариства були дві груповки. Творча інтелігенція, це значить я, дядька Микола, Дебіше, викладчиця університету Валентина Мороз, мастак Базан і некілька інших, і наставниця. О, гетія білоруські наставниці! Натурально, вони підтримали вилучення ТБМ нейкого номенклатурника, якого їм на версії загадали підтримати. Тим часом ми, наставниці ласкаво називали нас БНФ-овці, підтримали натурально БНФ-овця. Коли почали лічити голоси, оказалося, що наставниці – мої клясові ворогині у меншості, тому що у їхній команді бракує лишнього чоловіка – мене. Вони опинулися в невигоді як кількісної, так моральної. Можна було подумати, що прогресивна молодь на боку радикалу. Слушно, молодь завжди на боку радикалу. То бок шансів на перемогу у наставниць було мало, і вони в отчаї розпочали брудну гульню. «Кольки яму гадоу!» – вирощала кабета з района, заслужена працівниця адукації, яка на посідженні ради була вимушена сидіти на одному зровні з неким школьником. «Розвели тут демократію! Йон не повнолетній, йон не може голосувати!» «Може! Йон чалець обласної ради ТБМ!» – боронили мене БНФ-овці. Змагання було не менш напружене за змагання нашого тогочасного духовного проведера Зянона Пазняка за незалежність Білорусі. Зянон, до речі, приїжджав був ніяк у Бересті на мітинг на стадіоні «Будаунік», де обклав усімі як Російську імперію, так і Білоруське болото. «Ковбаса потрібна рабам!» З того часу я, слухаючи Зянона, завжди плачу. Напевно, згадуючи таку любимую мною в дитинстві докторську ковбасу. У виніку змагання в обласної раді ТБМ ми перемогли. У один голос – мой. А ТБМ був вилучений кандидат БНФ. Хто – сьогодні вже поняття не маю, на виборах йом проіграв. Після нашої перемоги ми зайшли до когось з БНФ-овців у гості, і я глядів, як дорослі випили по чарці дубровці і затягнули пісню «Притулі мені, Ганка», яку акурат тоді співав бард Олег Басурманов. Мені не той, що не налили, навіть не пропонували. Інтелігенція. За гете голосування я отримав старшині Бірасійського БНФ Григора Миколаївича Пазнякевича великий пластмасовий значок БНФ «Одраджені» з погоні і БЧБ. Гете відбулося неузабаві на обласним соймику БНФ, що проходив у той самий залі Палаца піонерів, що і зустріча з кришнаїтами. Свой революційний значок я носив з гонором по ущулю, тим ліку у школу, і на всі наюбки наставниць відказував, що гете, мовляв, моя адзнака чальця ТБР. Хоча там було червоним по білим написано «БНФ «Одраджені». Вось, это один такой эпизодик из моего белорусского дзяцінства. Штось вот как-то, вот, может быть, навеяла обстановка, потому что я выбрал урывки про политику. Але на самом деле... Ну, абсолютно так, так. Я вельми рад, что тут бываются и иншие речи, але...
Все шатаются, скажи, что ждется секс.
Ні. Секс, до аналогу перейдемо, але... Про секс, да, я ж казав, для хатнього вивчення те саме, але ну, я стараюся от навіть лексику пристосовувати до нашої атмосфери, щоб не всі слова, які там вжиті...
Соромно.
Соромно. Значить... Ну, ладно, коли уже вечір, то можна, в принципі, хоча не їду. Ну, це ж просто буде просто стрім, і це застанеться, якби. І тому я обмежуюся все-таки політикою. Я розумію. Значить, йдемо далі. Довгий час я на Ковальовце нікого поза межами нашої квартири не ведав. Всі мої сябри заставалися на Дубровце. Бодай першим моїм сябром на Ковальовце став уже згаданий наставник громадянської оборони, воєнрук і історії полковник. Єсть гвардії полковники, а єсть історії полковники. Леонід Васильевич Корнялюк. Я чомусь недогадав лічив, що він був Віктором Васильовичем. А, пам'ять. При кінці 80-х Леонід Васильевич вийшов на пенсію, воював у Афгані, був військовим дорадцем у Сомалі і тепер осів у тихій і спокійній Білорусі, каб могчи і бать дітям мозк історії Великої Російської імперії і ще більш великої Совєтської держави. Натурально, як усі совкові професійні вояки, військовці були совєтської шляхти, а комуністи – духовенством, Леонид Васильевич був російський патріот і великодержавний шовініст. Перший раз я звернув на його увагу у сувязі з референдумом по захованні Совєтського Союзу. Гэта ми ще жили на Дубровце, але вже рихтувалися переїжджати. На початку соковіка 91-го навученців старейших клясов пошихтували на школьному пляці, ніби на лінійку. На центр пляцу вийшов, тихучий, викатився як колобок, помінити, така була ягоная фігура. Новий воєнрук, полковник Корнялюк, і гучним голосом проревів: «Товарищи учащиеся! Вскоре нашу страну ожидает голосование на референдуме о будущем нашей Родины из Союза Советских Социалистических Республик. Прошу вас, чтобы вы сегодня, придя домой, убедили своих родителей проголосовать за сохранение Союза. Пусть они помнят о победах, которые народы Советского Союза одержали вместе в Великой Отечественной войне и о других наших достижениях». «Афганистан», — ухнул я. Леонид Васильевич повернулся в мой бок, открыл рот и тут же отвернулся, зробивши вигляд, что меня не почув. А Чернобыль подтримал меня хтось, здається, Коля, а мой Лена Шевченко. Все свободны, обвестил Леонид Васильевич. Агитации не получилось. Мы и соправды были уже свободны. Коли бы в референдуме тогда голосовала только молодь, захование Советского Союза не ухвалили. Хотя, что толку с того, что его ухвалили. У кожному разі Леонід Васильевич мене запам'ятав з восені, одразу після облому з ГКЧП, і він почав викладати в нашій класі історію, про яку, натурально, поза межами забитого ще з часу військової академії, ведав менш за мене. І тут, значить, Леонід Васильевич з'являється на Ковальовці, кара Господня. Оказалося, однак, що страшний совєтський імперіаліст був не такий страшний. У Леніда Васильевича була виразно молодіша, другая по ліку жонка, ще маленька дочка, годов 7-8. Мені одразу сподобалося, що батько ставився до малої вельми пяшчотно. На це було просто хороше глядіть. Мені здалося, що чоловік, який так ставиться до дочки і жонки, не може бути кепським. Так само Леонід Васильевич мусив до того, щоб бути культурним чоловіком, а не вояком з одної звіліної від фуражки. Убачивши, що в нашому класі вчаться такі монстри, як я, він став сумленно рихтуватися до кожного уроку, як до іспиту, і часом приємно мені з'являв. Особливо, коли почав викладати історію Білорусі, про яку раніше не ведав ні халєри, бо військової академії її не проходили. Що ж, робота є робота. Час від часу він звертався до мене по параду, і я довгими автобусними дорогами з Ковальовки на Дубровку переказував йому старожитну Білорусь Єрмоловича, яку сам був не так давно прочитав. Коли не помиляюся, батько позичав її в бібліотеці, тоді це була модна книжка. Праз два роки все скончилося тим, що на державний іспит я писав Леоніда Васильевича працю по історії білоруського національного одродження початку 20-го століття. Часом і наставники піддаються перевихованню. На огул товаристві Леонида Васильевича почувався більш упевнено, чим без його, і він був все-таки старейший мужчина, до того ж, як не круті представник влади, чоловік у погонах, хоч і були. Потім іде такий похабний кавалочок, я його читати не буду, з поваги до присутніх. Але ще один епізод там прочитаюсь Леонидом Васильевичем, і все, і буде конець, значить. Майго, Леонид Васильевич служив у Сомалі, да? Це так само важний момент. Потім, друзі, майго ковальовського щабра Леоніда Васильовича Корнелюка, як високоморального совєтського офіцера, що у свій час наладжував дипломатичні сувязі з сомалійськими пригажунями неподалік від Баб-ель-Мандебської протоки, засмучав усеагульний заняпад громадської моралі і повсюдний розгул капіталізму. Імперія, за якою кулі свистіли в його над головою і за якою він агітував наших батьків голосувати на референдумі, розвалилася на його очах. Як ви думаєте, чому зникла з мапи світу Римська імперія? Питався він нас, скрушно глядячи в окно. Ми акурат проходили історію старожитного Риму. Тому що відбувся заняпад Норова. Слушно, Максим, Рим загубила моральна розбещеність і розпуста. А поглядіть, що відбувається сьогодні вокруг нас. Коли ми були молоді, ми себе так не поводили. Любов, я все розумію, діло молоде, але коли хлопець з дівчиною... Максим, ходи сюди. Раптовно звернувся до мене, свого найліпшого вучня і сябра. Я встаю і неохотно валюхаюся до ягоного стола. Бляха, муха, що він задумав? По ягоних очах я бачу, що Василій збирається використати мене в якості манекена. Показати на мені те, що з дівчиною явно виглядало б непристойним. Але відмовити йому я не можу, він же мій сябр. Кляса починає тяжко хихикати і найбільш виразно хихикає інший мій сябр, Антон Ірванець. Васильєвич кладзе мені руку на талію. Я червонею як рак. Убачивши врешті мою збентеженість, полковник усе розуміє і відправляє мене назад. І душі мимо дівчат на своє місце, я кажу шептом, але так, аб мені чули усі навокал. Старий підар. Повірте мені, до сьогодні це соромно. Я свято вірю, що Леонід Васильєвич мене не почув. Це було сказано спонтанно і у самообороні. Антон Ірванець вибухає рогатом. У той момент я зараз полохався своїх слов, але щось вам не мусило це сказати, щоб показати, що я не в змові з полковником і не маю ніякого дочинення до ягоних гомоеротичних сценок. Старий підер бігав потім за мною Антон, рогочучи на всю школу. Старий підер! Як не дивно, менавіто Антон, як справжній рокер, прийшов незабаві в школу з подмалюваним маміним косметичним оловком в очима. Ми не могли зрозуміти, що з ним не так, поки врешті до нас не дійшло. Ти що, ебанувся? Ось. Там була ще про Леоніда Васильовича і Антона. Я ще один епізод, але я думаю, що ну, хопіць. Одним словом, гэта якби школьні. Ну, я сподіваюся, що ні. Хоча, якби, ну, яны були, як сказати, яны були ідеологічно близькі, в певному сенсі. Ось. Але не про гэта. Я хотів сказати, що. Люди, якби, фактично у гэтых двух томов, якби, розные читацкие, якби, групы мэтовые, то бок, якби, некоторые люди, которые со мной в школе учились, вот яны особливо ценили первый том. И они, якби, сказали, что, ой, там просто вот все там, як живые, там, як выкопанные, там, а вот, абсолютно. До речи, вот Леонид Васильевич уже не живе, так сказать. Я не маю его с нами. Хороший был, на самом деле, человек, вот. Але, может быть, тому я и выбрал этот урывок для того, как никого, что называется, не покрыть, потому что есть иншие урывки, меньше такие, бескрыдные. А ось, что? Где люди, живые. И люди живые, да, и темы такие, знаешь, там закрываются не самые, ось. На угол, как бы, есть у меня полный фидбэк, ну, и позитивный фидбэк, вот про який я казал, да, вот люди, якія себе там познали, они, как бы, задоволены абсолютно, и інших познают, вот, те, что со мной учились в Менску, там, оценили другие том, ось, так само, але люди, скажем так, молодейшего поколения, якія допомагали мне эту книжку редаговать, например, то, как бы, выказывали такую думку, что эта книга, в принципе, как бы, она уже не належить до сучасності, і що, так сказати, це